podcast fra NRK.
Når en nylig avgått statsråd rykker ut og sier at regjeringens klimapolitikk er helt urealistisk, at den er dum og dårlig, så er det klart at vi blir nysgjerrige og retter en henvendelse til Ola Borten Moe og inviterer ham til debatten. Og når da sittende klima- og miljøminister i tillegg svarer at han gjerne møter Ola Borten Moe til debatt, så er det klart at vi tenker her har vi noe spennende. Så det er det du skal få høre nå. Det er to gjester i debatten i kveld. De satt inntil i sommer i samme regjering, og utad mente de det samme om klima. De sa at Norge er i god rute til å nå klimamålene, at det er veldig viktig at vi går foran og viser at rike land kan kutte, og ikke minst at det haster. Men nå er Ola Borten Moe ute av regjering, og pipa har fått en annen lyd. Velkommen til deg, Moe.
Takk for det.
Og velkommen til deg, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet.
Takk for det.
Ola Borten Moe, du er jo nå da stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du har gått da som både statsråd og som nestleder i Senterpartiet. Hva er problemet med norsk klimapolitikk? Og prøv å oppsummere dette på et par minutter for oss.
Vi har jo veldig ambisiøse mål. Og det har vi lagt oss til en vane for i Norge. Vi har jo ikke startet med det her nå. Altså, de første klimamålene ble satt i 1990 og skulle innfris innen år 2000. Så har vi aldri klart å nå dem, og for hver gang vi ikke har nådd dem, så har vi bare skjøvet dem ut i tid, og så har vi gjort dem enda litt mer ambisiøse. Nå er jo situasjonen at vi har kommet til 2024. Vi har klart å kutte 4,6% fra 1990 til 2004, og målene er jo at vi skal kutte 55%, så vi mangler 50,4% for å være pinlig nøyaktig. Så vet vi alle sammen at det er et veldig nært forhold mellom tilgang på energi i et samfunn og i en økonomi, og det du får til av arbeidsplasser og verdiskaping, og det er jo norsk historie i aller høyeste grad. Vår velstand kom først av at vi lærte oss å temme fossefall, først til møller og sagbruk, deretter til strømproduksjon og industrialisering, og i de siste to generasjonene, altså olje og gass, alt handler om energi. Jeg tror ikke vi har forestillinger som samfunn om hvor mye ny energi vi er nødt til å ha inn i systemene våre for å erstatte den fossile energien vi bruker. Og selv om vi er kanskje et av de landene, blant de landene i verden som har de mest fornybare energisystemene, så lar det seg illustrere på følgende vis. Vi bruker ca. 150 terawatt med fornybar energi, all hovedsak vannkraft, noe vind, og så bruker vi om lag like mye i fossil energi. Og til sammen så gir jo det her det velstandssamfunnet som vi har. Det gir muligheter for utvikling og vekst, forhåpentligvis over hele landet. Nå vekst ikke, det er jo et av problemene. Og så sier jo vi at vi på 6 år da, skal klare å erstatte halvparten av de 150 terawattimene som vi bruker i fossil energi med andre former for energi. Og så finnes ikke de energikildene. Altså, vi har ingen gode planer. Vi har i beste fall noe vindkraft i sørlige Nordsjø, som jeg håper vi får til. Vi får til kanskje noen ting på oppgradering og noe ny vannkraft, og kanskje dukker det opp noen vindmøller på land. Men ingenting i nærheten av det som kreves. Og så er jeg redd for da, at vi, hvis vi skal nå klimamålene våre, så sitter vi da igjen med at vi bare slutter å gjøre ting. Eksportere industrien vår, landbruket vårt, arbeidsplassene våre, det som bærer det norske samfunnet, til USA og Midtøsten. Og det er jo det som skjer i Europa, delvis i Norge og dag, og da går klimagassutslippene opp, samtidig som verdiskaping, arbeidsplasser og muligheter for gode liv går ned. Det er ikke god politikk, det kjenner ikke Norge, det kjenner ikke verden, og det kjenner heller ikke klima.
Fint! Du holdt deg nesten innenfor 2 minutter. Andreas Bjelland Eriksen, hvor tar Moe feil?
Så for det første så er jeg jo enig med Ola Borten Moe i at klimapolitikken i veldig mange år har hatt et problem. Og det er at klimapolitikken i Norge, den har handlet mye om hvilke mål vi skal sette oss, og så har han handlet for lite om hvilke tiltak skal vi faktisk gjennomføre for å nå de målene sånn i praksis. Og det er jo det som gjør på mange måter at man er i den situasjonen vi er i dag, der 4,6% eller 2,4 millioner tonn da, for hver omsette de tonn, er kuttet siden 1990, og vi må klare å kutte mye mer fram mot 2030 på relativt kort tid, har skapt oss selv et større problem enn det det hadde trengt å være. Men se fordelen da, det at det finnes løsninger på det konkrete problemet, og denne regjeringen har gått foran gjennom å systematisere og sette sammen klimapolitikken i en grønn bok som viser retning, viser hvor vi skal fremover, og som viser at hvis vi gjennomfører den politikken vi har sagt at vi skal gjennomføre, så kommer utslippene i Norge til å være omtrent 15,5 millioner tonn lavere i 2030 enn det det er i dag. Med andre ord, så når vi ikke helt det omstillingsmålet på 55% som vi har satt oss, men vi når det som er vårt mål om å kutte 55% i samarbeid med EU. Det er fullt realistisk. Det finnes der tiltak for som vi skal gjennomføre, og derfor mener jeg også at klimapolitikken vår er realistisk gitt de forpliktelsene vi har tatt på oss.
Ja, jeg tror du glemte spørsmålet på veien her. Hvor tar han feil?
Altså, han tar jo i og for seg feil i den forstand at jeg mener at det å få til det som har sagt at det er vårt mål om å kutte 55% innen 2030, det er fullt mulig. Det har vi allerede tiltak for å gjennomføre. Jeg
forstår spørsmålet litt, fordi det han sier jo at, i sitt resonemang at du må gjerne nå klimamålene på bekostning av arbeidsplasser og velstand og velferd.
Ja, men det er et premiss som jeg ikke er helt enig i. Jeg er enig med Ola i at det kommer til å krever betydelige mengder med kraft, for eksempel, i årene fremover, og at vi er nødt til å få fortgang i tempoet med å forsere ny kraftutbygging, som denne regjeringen har tatt på fullt alvor siden dag 1. Så der har vi kommet et godt stykke på vei, og vi må fortsatt trappe det videre opp i årene fremover. Men at det er mulig å få det til, og at vi har de tiltakene vi trenger for å sørge for at vi har en god industri, en god velferd, noe lever vi i dette landet i fremtiden også, det er jeg helt overbevist.
Ok, vi har god tid i dag. Dere har scenen for dere selv, så dere skal få utdype alt dere har snakket om nå. Men for at vi skal henge med, så tror jeg det er viktig at vi bare gnir inn hva Norges klimamål faktisk er vedtatt å være. I dag slipper hver nordmann ut 7,6 tonn CO2. Det er 3 tonn mer enn gjennomsnittet i verden, og det er høyest i Norden. Men hver nordmann slipper ut mindre CO2 enn hver kineser, faktisk. De norske klimamålene, de sier at Norge skal kutte klimagassutslippene med 55% fra 1990-nivå. Og i antall tonn så betyr det at vi skal ned fra 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter til 23 millioner tonn. Ganske mye, altså 55%. Frem til nå har det, som det er påpekt her, knapt skjedd noe som helst med utslippene av klimagasser. De har sunket med 4,6% siden 1990. Så er planen at halvparten av kuttene skal Norge ta i samarbeid med EU i såkalt kvotepliktig sektor. Den andre halvparten skal Norge gjøre alene, uten hjelp av EU, i ikke-kvotepliktig sektor. Norge er med i EUs kvotemarked, som da hovedsakelig, nå gjør jeg det litt enkelt, men hovedsakelig dreier det seg om olje og gass, industri og luftfart. Så det vil si at Equinor og Hydro Aluminium og flyselskapet Widerøe, alle de må kjøpe kvoter for å få lov til å drive med det de gjør egentlig, og slippe ut CO2. Og hvis de ikke kjøper kvoter, ja, da må de bare kutte utslipp på en annen måte. Etter hvert blir det så færre og færre kvoter i dette EU-systemet, sånn at til slutt så er det kun de selskapene som er aller flinkest til å kutte til en lavest mulig pris som står igjen. Det er teorien. Så skal Norge på egen kjøl. Vi skal kutte uten hjelp fra EU innen transport, jordbruk og avfall. Og transport, det kjenner vi jo godt til. Det handler for eksempel om elektrifisering av bilparken. Og til slutt da, antagelig, må jo være planen at alle lastebiler og trailere skal gå på elektrisitet. Ola Borten Moes påstand er altså at klimamålene, de vi har vist nå, er helt urealistiske. Og han har latt seg intervjue i Dagbladet om det. Han har også skrevet en kronikk i Trønderdebatt om det, det som skjer når det grønne skiftet lugger. Og han har lansert en løsning. Kjernekraft. Hvorfor er disse klimamålene så helt urealistiske?
Jeg tror vi alle sammen har et veldig sterkt ønske om å nå dem. Så er det jo det å si om klimamålene våre, at man i stedet for å ta utgangspunkt i hva som er mulig å få til, både økonomisk og teknologisk, så regner man seg tilbake den andre veien, ut fra 1,5 eller 2 gradersmålet. Og så har man i tillegg fordelt det her på land og regioner, og til dels også kommuner. Og så får du massevis av innlåsningseffekter.
Hva betyr det?
Det betyr at man gjør ting som kostbart og dårlig og ikke virker, i stedet for at man bruker de samme pengene, og kanskje mye mindre penger, på å gjøre ting som faktisk virker, og som vil gi resultat fortere. Og la meg ta et eksempel på det. Både Kina, India, Afrika, mange andre land, bygger nå veldig mye kullkraftverk. Kull er fremdeles en av de aller viktigste energikildene i verden. Ikke i Norge, men i verden. Hvis man i stedet for hadde erstattet det med gass, sånn som England gjorde på 2000-tallet, med god hjelp av Equinor og Norge, så halverer man klimagassutslippene per produsert energienhet, og man gjør det til en uhyre rimelig pris, kanskje lønner seg til og med. I Norge så har vi vært villige til å diskutere den type mekanismer. Fordi at man har sagt at det et moralsk imperativ, eller det en plikt som vi har. Vi, som i vi her i dette landet, selv om vi er veldrevet, høyeffektiv, høyteknologisk, og egentlig er flinkere på det vi driver på med enn veldig mange andre. Og så viser det seg at det er kanskje heller ikke teknologisk mulig, ikke sant? Et eksempel på det er jo de elektriske bussene i Oslo, som var et overoptimistisk byråd og bystyret i Oslo som brukte noen milliarder på det, og så viser det seg at når det blir vinter, så går ikke an å bruke dem. I Stavanger så går ikke an å legge kjetting på bussene. Det er kanskje ikke så lurt i Norge. Og så gjør vi ting som egentlig ikke har en teknologi som er moden nok til at vi kan gjøre det akkurat nå. Og da er det kanskje bedre, programleder, at vi holder fast ved målene, og så tenker vi større knyttet til hvordan vi faktisk skal gjennomføre utslippskuttene. Og da er min påstand at vi kan gjøre ting både raskere, mer effektivt, betydelig billigere, enn å holde på med ting som kostbart og lite virkningsfullt i Norge, som for eksempel at det koster 5 kroner for en plastikkpose på Rema, og Rasmus Hansson sitt miljøfond får noen hundre eller noe da, flere milliarder å leke seg med for å gjøre enda flere ting som ikke virker.
Så satt på spissen, eller det er ikke satt på spissen en gang, du mener de pengene vi bruker på klimatiltak i Norge er mye bedre anvendt i India og Afrika?
Ja, det mener jeg helt åpenbart, så det er ikke det samme som at vi ikke skal gjøre ting i Norge, men det gjelder jo å finne det her middelpunktet som gjør at vi både presser oss selv, men ikke minst får effekter som kloden er avhengig av å få.
Og hva er det med dette da?
Altså, det som først og fremst er feil med det er jo at det ene er at mye av den teknologien som man trenger for å gjennomføre 2030-målene, da, som er de vi først snakker om i første omgang, det er jo teknologi som finnes, og som vi kan ta i bruk ganske mye allerede i dag. Det handler jo om direkte elektrifisering, det handler om å bytte ut biler, det handler om å bytte ut gravemaskiner, det handler om å bytte ut maskiner som vi vet hvordan vi skal gjøre.
Som om denne, ja, men du må jo ikke late som det er gratis å skifte fra bensinbil til elbiler. Dere betaler jo masse milliarder i subsidier for det. Det koster jo oss veldig mye å gjøre det.
Endringen har en kostnad, og det tror jeg man snakker for sjeldent om i klimapolitikken, og jeg er enig i Ola at det er en kostnad som man alltid må være med å diskutere. Samtidig så er det 26 år til vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Hele verden har egentlig ganske kort tid til å være med å omstille seg. Så det å bare bytte ut kullkraftverk i Kina med fornybar energi, det er på en måte ikke godt nok. Vi må også få til endring og samfunnsomstilling her hjemme. Og da kan man jo på en måte snu det litt, og så kan man si omstilling og endring, det er jo det som hele veien har gjort at Norge har vært i front, har vært et rikt land. Olje- og gasspolitikken trekkes jo ikke så ofte kanskje inn som et positivt eksempel i klima- og miljøpolitikken, men akkurat her så kan man jo si at fra starten av så sa vi i Norge at vi skulle ha høye miljøstandarder. Det var mange som argumenterte utifra at det ville være en konkurranseulempe for Norge. Det har det ikke nødvendigvis vært. Og sånn tror jeg at det vil være på mange andre områder der vi kan gå foran for å bidra til å nå målene våre. At vi faktisk kommer til å komme styrka ut, fordi hele verden kommer til å komme etter det vi får til i Norge.
Ja, det er to ting å si om det. Jeg er enig når det gjelder olje- og gassindustrien, og det viktigste vi gjorde tidlig, det var å forby fakling. Altså man brenner gassen, det gjør man nesten i hele verden, det gjør vi i Norge, enorme utslippsreduksjoner.
Selv om vi har god tid, så har vi heller ikke tid til å bruke, bare snakke om det dere.
Men så er det da poenget, ikke sant? Mange av de teknologiene som statsråden snakker om, de har jo det til felles at det krever svært mye energi. Ikke sant? Det er jo ikke noe problem å elektrifisere, i hvert fall ikke personbiler nå. Busser er et problem fordi at batteriene er for små, eller batteriteknologien er for dårlig. Skal du over på hydrogen eller ammoniak, produsert på fornybar energi, så er det enorme ressurstap i den verdikjeden. Så blir jo da neste spørsmålet, hvor skal den energien komme fra? Og der er det bare min observasjon at allerede i dag så er jo problemet i Norge at det er for lite energi, og det gjenspeiles jo i at energiprisene er for høy. Det har jo vært den store saken de to-tre siste årene. Høye strømpriser, det er for lite strøm i Norge, ikke for mye.
Og det er stikkord til, for vi har prøvd å dele dette inn, sånn at det skal være mulig å henge med best mulig her. For i hele Europa så roper næringslivet nå varsko om industridød. Og spesielt, som Mo nevner her, energikrisen har utløst redsel, fordi energiprisene har skutt i taket, har utløst redsel for at konkurransekraften til europeisk industri er i ferd med å forvitre. Det sprer seg samtidig en bølge, henger selvfølgelig sammen med energipriser det også, en bølge av opprør blant bønder i Europa. De blokkerer veier, spiller gjødsel på bygninger, og når denne uroen vokser, folk mister fotfeste, så fosser også ytterpartiene fram i land etter land. I Tyskland vokser Alternativ for Tyskland på et program mot klimatiltak, mot innvandring, mot islam, og har nå 20% i noen delstater, mens regjeringspartiene der har 30%. Geert Wilders i Nederland, han vant valget nettopp. Han er imot klimakutt og muslimsk innvandring, et protestparti. Og det samme skjer i Frankrike. Der er jo Marine Le Pens parti imot alle inngripende klimatiltak. Så bare forklar for oss hvilken sammenheng er du, for du advarer på det sterkeste om at dette også kan skje i Norge. Du sier ikke vi er der, men du sier det kan skje i Norge. Hvorfor det?
Og så sier jeg tar lengre tid, for at vi kan bruke så mye oljepenger. Ja. Men det her er egentlig veldig enkelt. Jeg har jo min bakgrunn i Senterpartiet og fra landbruket, og der er det jo odelstanken som står sterkt. Altså du skal overlate et samfunn i bedre stand enn når du overtok det. Og det vi kanskje er ferdig med å se nå, både i Europa og i deler av USA, det er jo det at den generasjonen som kommer etter, de tror ikke lenger at de får det bedre enn foreldrene sine. Og vi som foreldre tror heller ikke at våre barn får det bedre enn oss. Og så blir spørsmålet, hva skjer da med et samfunn der man ikke lenger klarer å gjøre det litt bedre, få på plass litt bedre løsninger, ha et positivt fremtidsuttrykk, fordi at industrien går dårlig, landbruket går dårlig, arbeidsplassene forsvinner, lønna går ned, eller kjøpekraften går ned. Og da tror jeg at det vi nå ser i Europa, egentlig bare, altså i verste fall, bare er en start. Og det er ganske dramatisk det som skjer i Europa. Det har vært skrevet lite om det i Norge. Altså, europeiske bønder protesterer, stenger motorveier, spillende offentlige bygninger med møkk fra Irland til Romania. Og det er fordi at EU har satt i gang et grønt skifte innenfor landbruket. Det betyr dyrere produksjon, og så får ikke bønderne det kompensert. Også fordi at dyr mat i Europa er like upopulært som dyr mat i Norge, og så importerer man bare mer fra Brasil og Indonesia, som på toppen av det hele høgne regnskog, for å produsere den samme maten. Og så taper vi egentlig i alle ender, men man kan krysse av i bolken for at man har rettet opp i sitt eget klimaregnskap, og det er ikke god politikk.
Ditt eget parti, Arbeiderpartiet, vet egentlig godt hva dette dreier seg om. Dere har 17% på målingene, og har gått på smell etter smell, blant annet på grunn av vindkraft og elektrifisering av Melkøya. Der gikk det kjempedårlig i Finnmark, som du husker, så disse faretegnene tar du vel?
Ja, selvfølgelig skal vi ta det som er i ferd med å skje i deler av Europa på fullt alvor, og det er klart, jeg tror både meg og Ola er enige om at det EU-parlamentsvalget som kommer senere i år, det kommer til å bli avgjørende for mye av den klimapolitikken som kommer til å bli ført i Europa fremover, så det er det ingen tvil om. Samtidig så synes jeg jo egentlig det beskrives godt ganske stor grad hva vi er nødt til å gjøre fremover. Jeg er ikke fullt så ung at Ola kunne vært min far, men det er ikke så fryktelig langt unna. 2050, som er når vi skal være et lavutslippssamfunn, da er jeg 58 år. Det er min generasjon sitt samfunn med gjennomføre endring og klimapolitikk for å være med og få på plass. Og da er det klart, den klimapolitikken må virke, og den må selvfølgelig også stå seg over tid. Det er ikke en sprint vi holder på med. Det er ikke noe mål å få gjennomført mest mulig politikk på kort sikt, hvis den ikke bidrar til den langsiktige omstillingen som det vi skal få til. Og jeg tror at Europa for eksempel må ta inn over seg at den politikken som føres, den oppleves ikke å være rettferdig, og det skal vi ta på alvor her hjemme i tillegg. Det har jo vært bakgrunnen for eksempel for at når vi har økt CO2-avgiftene, gjort pumpeprisen isolert sett dyrere, så har vi tilbakeført mer penger til bilistene, slik at de sitter igjen med mer enn det de ville gjort uten avgiftsøkningen, samtidig som utslippene går ned. Og det trenger man mye mer av, aktiv omfordeling i politikken, hvis dette skal stå seg.
Veldig kort svar.
Ja, det er veldig bra. Jeg er jo de som er bekymret for Europa og den europeiske konkurransekraften. Og et tall som jeg synes alle sammen skal ta med seg, at i 2010 så var den europeiske og den amerikanske økonomien like stor, målt i absolutte tall. Nå er den amerikanske økonomien 30% større enn den europeiske. Altså, vi taper i Europa den globale konkurransen om produksjon, arbeidsplasser, verdiskaping og utvikling. Og hvis det her nå bare er starten, ikke sant? Hvis det her ikke dukker opp noe som gjør at vi får fart på saker og ting, så kan man jo spørre seg selv, Solvang, hvilke teknologiløp, industriløp, produksjonsløp har Europa vunnet de siste 35 årene? Jeg kan ikke komme på et eneste eksempel. Og da trenger vi å tenke nytt rundt innovasjon, vi trenger å tenke nytt rundt energi, tilgang på arbeidskraft, kompetanse. Altså vi trenger rett og slett å få fart både på Norge og på det europeiske kontinent.
Ok, da er det tid for noen spørsmål fra meg til deg. Hvor lenge har du ment dette egentlig, det du sier nå?
Nei, altså den som lærte meg opp i norsk klimapolitikk, det var jo Jens Stoltenberg, en fremdragende samfunnsøkonom, blant annet. Det er jo ikke første gang de her tingene har vært diskutert. Jeg er heldig overbevist om at vi er nødt til å gjøre mye for å berge klima, men vi kan ikke gjøre det på en sånn måte at vi ødelegger egen verdiskap.
Ja, jeg bare lurer på om du sto innenfor regjeringsklimapolitikk da du satt i regjering?
Ja, selvsagt gjør jeg det.
Ja, så du har egentlig ingen troverdighet når du står i dag, da, eller?
Med unntak av at jeg protestert litt, både internt og også offentlig, og så tror jeg at det jeg tror alle sammen skjønner, det er at man sitter i regjering som privatpraktiserende statsråd, man sitter på et regjeringsdokument som er et resultat av to partiprogram, og også politikk som er forankret i et bredt flertall i Stortinget. Vel, nå er jeg litt frier, da er det også mulig å si fra og problematisere på et litt annet vis.
Ok, hvordan protesterte du?
Vi hadde jo interne debatter om det her, selvsagt.
Hva sa du? Massevis
av enkeltsaker. Nei, jeg refererer jo ikke til interne regjeringsdiskusjoner, men jeg står ved det som jeg sa i Dagbladet. Jeg har også advart opp det her internt.
Så når jeg spør Bjelland Eriksen etterpå, siden han satt jo i samme regjering, som statssekretær, så vil han bekrefte at du rakte opp hånda og protesterte vilt.
Ja, det vil jeg tro.
Ok, vi sjekker etterpå.
Men nå satt vi i regjering sammen.
Er dere satt i samme regjering?
Ja.
Han var statssekretær, du var statsråd. Mente du, akkurat det du står og sier nå, mente du det også da du truglet om å få bli i regjering? Da det viste seg at du hadde kjøpt aksjer?
Ja, det var jo først og fremst for å få ryddet opp i det problemet som oppstod. Jeg mente at det har benet at jeg har inna gode svar på hva det var som har skjedd, så viste det seg at det ikke var mulig, det er helt greit.
Ja, men jeg bare lurte på hvor lenge du har ment det hele tiden, men du har egentlig ikke sagt det i offentligheten.
Jeg har også sagt det i offentligheten.
Er det i tråd med Senterpartiets program, alt du sier nå?
Ja, det vil jeg tro er både og begge deler. Men så er det jo også sånn at samfunnet er jo i stadig og rivende utvikling. Så Senterpartiet var jo det partiet i 1990 som tok det ordet for å ha de heftigste klimamålene i år 2000. Og så viste det seg jo at det ikke gikk, og så er man jo stadig nødt til å, hva skal jeg si, justere kartet etter terrenget.
Ja, men det står i dagens program at Norge skal kutte 55% innen 2030. Står du inne for det?
Som jeg akkurat har fortalt både til deg og hele det norske folk, jeg tror ikke det går.
Nei, protesterte du på landsmøtet da det ble vedtatt?
Det tror jeg alle som kjenner meg og alle som har fulgt meg i det offentlige ordskiftet vet at jeg har problematisert dette her gjentatte ganger, også i det offentlige rom. Jeg føler ikke at jeg har noe dårlig samvittighet for å stå inn for totaliteten, både i Senterpartiets politikk, i regjeringens politikk og i Norges politikk, men det er ikke det samme som at vi ikke kan diskutere det, ikke ta det opp til debatt. Dette er viktige spørsmål som er avgjørende.
Ja, det er jo derfor jeg spør, for det er så viktig. Mange ville jo sagt at det er så viktig at det definerer hvilket parti du bør tilhøre, til og med, ikke sant? Er du enig med Trygve Slagsvold Vedum i at det grønne skiftet kan bare gjennomføres dersom det ikke skaper større geografiske og sosiale forskjeller, hvis det gjør det, så bør man skrote målene, mener du det?
Ja, men jeg mener jo som sagt at det er mye lettere og mer effektive måter å nå målene på, hvis vi tenker litt større og noe mer effektivt, og så vil jeg ha hengt på i tillegg til det Trygve sier, så trenger vi økonomisk vekst. Vi trenger det i Norge, vi trenger det i Europa, vi trenger det i verden.
Men la oss si det ikke går, at du ikke får flertall, du får ikke gehør for å begynne å kjøpe disse kvotene andre steder, eller flytte utslippene til andre land. Bør Norge da skrote 2030-målene?
Jeg tror jo ikke vi kommer til å nå dem. Men når det er sagt, så tror jeg at siden vi lever i et demokrati, så det jo fullt ut mulig at det her ordner seg gjennom helt ordinære demokratiske prosesser, og at hvis man ikke tar rev i seilene, ikke tar det her problemstillingene på alvor, så skjer det samme i Norge som i Tyskland, som i Nederland, som i Frankrike.
Men mener du at konsekvensen av det at Norge bør stryke over målene?
Nei, jeg mener at vi nødt til å få på plass klimagasskuttene. Helt åpenbart. Altså, vi må kutte de globale klimagassutslippene, men det et globalt problem.
Altså, Norges klimamål som vi i dag, at halvparten skal skje i Norge.
Ja, og hvis det viser seg at det alt for kostbart, ikke gjennomførbart, upraktisk og dumt å gjøre det i Norge, så får vi heller gjøre det i utlandet.
Ja, men da stryker du jo de facto Norges klimamål, fordi de sier jo at det skal skje her.
Men det er også et faktum at CO2 et globalt problem, ikke et nasjonalt problem, og langt mindre et kommunalt problem.
Ja, ja, det greit. Hvorfor sier du det ikke? For alle skjønner jo egentlig hva du mener, at hvis vi ikke klarer å oppnå klimamålene på den måten de har formulert i dag, så bør vi bare kvitte oss med dem. Hvorfor kan du ikke bare si det?
Jeg vil ta på meg at jeg ikke aksepterer at det er klimaendringer. Jeg vil ta på meg at vi ikke skal gjøre det vi kan for faktisk å nå målene. Jeg vil ha på meg at jeg mener at vi kan nå det, men vi kan gjøre det på et annet og langt mer effektivt vis. Ja. Det er bra for norsk velstand, det er bra for klima, det er bra for all, men da må vi gjøre det.
Er du enig i at det er kode rød for menneskeheten, at vi har veldig kort tid på oss for å nå 1,5-gradersmålet?
Ja, jeg tror det er kjempevanskelig å faktisk gjøre det. Fordi at faktum i verden er jo at de går opp, og at bruken av blant annet kull går opp. Og i den konteksten så spiller det jo overraskende en liten rolle hva vi faktisk gjør i Norge, og det gjør det bare enda viktigere at verden bruker samlet sett de ressursene som stilles til rådighet på en så effektiv måte som mulig.
Alt her handler om tid for deg, og du sier at teknologien må komme først. Hvis det tar 50 år før teknologien er på plass, hva da?
Jo, men for å si det sånn, altså, vi har jo vekslet fra hest til bil. Og bilene kom jo ikke fordi at vi skjedde testene. Ikke sant? Det skjedde jo i den rekkefølgen at vi fant opp forbrenningsmotoren og fant opp en bil, og så fant man ut at det var en lettere og bedre måte å gjøre det på. Og akkurat på samme vis så er det ikke sånn at vi kan gå over til energikilder som ikke eksisterer.
Nei, så derfor så spør jeg. Hvis det tar 50 år eller 100 år, så tar det det?
Ja, faktisk.
Ok. Da har vi vel ødelagt kloden før det?
Nei, det håper jeg endelig ikke. Jeg mener at vi skal gjøre så mye vi kan, så fort som mulig, men jeg mener at vi skal gjøre det så effektivt og rasjonelt som mulig. Jeg mener at det er mye lettere vei til målet, der vi tar vår del av regningen, der vi tar de, altså i første omgang da, hva var det, 23 eller 24 millioner tonner som vi skal ta, og så enda 24 til de neste 20 årene. Men å gjøre det dyrt og ulønnsomt og med teknologi som ikke eksisterer, det mener jeg hverken hjelper oss eller verden.
Eier du fortsatt aksjer i oljeindustrien?
Det gjør jeg. Eller ikke industrien, i Okea.
I Okea, som er ditt eget selskap.
Nei, det er det ikke. Jeg er en veldig liten aksjepost, men jeg var med å starte.
Men dere var fire stykker som etablerte det.
Jeg var med å starte det. Det er et selskap i dag som har, tror jeg, ca. 430 ansatte, og som sist jeg lest betaler nesten 750 milliarder hvert kvartal i skatt. Ja. Så jeg gidder ikke å stå og ta dritt på akkurat det.
Ja, ikke det var dritt.
Nei, men det var noe av dere som tenkte at det var det som kom da.
Det er kjempefint at du overlyser oss. Altså, Okea står jo faktisk, det er jo fornavnene deres, dere, Ola, Knut, Erik og Anton. Jeg bare lurer på, dette er et selskap som sammen med Equinor ønsker å ta kraft fra land for å drive oljeplattformene Draugen og Njord utenfor Midt-Norge. Men du er her for å si at du mener elektrifisering av sokkelen er feil. Mener du det også for dette prosjektet?
Nei, jeg er for å si at grunnen til at elektrifisering kommer, det er jo fordi at norske samfunnet, storting, ulike regjeringer, både gjennom regulatoriske pålegg, skatte- og avgiftspolitikken, legger til rette for at det skal skje. Sant? Det er jo derfor de her prosjektene kommer frem, for selskapene som lønner seg. Og så er en annen diskusjon om dette her lønner seg for samfunnet, ikke sant? Og så tror jeg at vi som samfunn har oppført oss på en sånn måte at vi vedtar massevis av politikk med et slags utgangspunkt i at vi har en ubegrenset tilgang på ny fornybar, miljøvennlig energi. Og så er faktum at det har vi ikke. Det er en begrensende faktor allerede i dag, og det kommer sannsynligvis til å bli enda mye vanskeligere i tida som kommer, rett og slett fordi at vi klarer ikke å øke produksjonen like fort som forbruket.
Så med de forutsetningene som er i dag, og med den kraftsituasjonen du ser er der, og også i overskuelig fremtid, så er du imot elektrifisering?
Ja, det kan i alle fall diskuteres, men det forutsetter jo at, igjen da, at Stortinget og regjeringen diskuterer ting som den ekstra CO2-avgiften som norsk sokkel betaler, den avtalen som ligger mellom olje- og gassindustrien og regjeringen om kutt av 50% på norsk sokkel innen 2030, og gitt de rammene så er det fornuftig med elektrifisering på sokkelen og på Snøhvit, for at man tar bort store punktutslipp til en relativt lav kostnad, og så må man bare være klar over dilemmaen som ligger også i den politikken. Hadde vi hatt ubegrenset med strøm, så ville det her vært kjempebra.
Ok, Hva mest oppsiktsvekkende i det han har sagt nå?
Det, om det så mye som oppsiktsvekkende i seg selv, det noe jeg ikke sikker på.
Jeg bare... For eksempel at om det tar 50 eller 100 år for å nå disse klimamålene, så det sånn det fordi da betyr det at teknologien ikke på plass.
Nei, men det Ola sin mening, og det en mening han må få lov til å ha, og så det en mening som jeg uenig i. For det første fordi at jeg mener at når du ser på de tiltakene som skal til for at vi skal komme oss i mål til 2030, og som jeg har sagt at vi vil gjennomføre, så mener jeg de fullt ut gjennomføre. Og så det klart at en del av de tiltakene er for eksempel å skru opp CO2-avgiftene, som det et bredt politisk flertall i Norge for å gjøre. Men så det klart, hvis vi gjør det uten å samtidig omfordele, sørge for at det blir en omstilling som rettferdig for folk, så kommer det til å bli folkelig motstand for det. Så måten du gjør det på er selvfølgelig viktig. Hvis du ser på industrien for eksempel, så fremstilles det som at det veldig dyrt å omstille industrien. Vel, Miljødirektoratet har i et grovestimat pekt på at det koster ca. 75-100 milliarder kroner å omstille industri og energiforsyning i Norge, i tråd med det vi trenger frem til 2030. Nå 75-100 milliarder kroner veldig mye penger, men et årlig norsk statsbudsjett 1885 milliarder kroner. Så jeg litt usikker på om kostnaden egentlig så veldig stor, hvis du bare klarer å gjennomføre det på en fornuftig og klok måte. Og så tror jeg til slutt at fordi at det ikke så lang tid til resten av verden også skal gjøre de tøffe utslippskuttene som vi nødt til å komme i gang med her hjemme i Norge, så har vi egentlig ikke så mye å tjene på å vente. Det eneste som da skjer, det at det tar lengre tid før verden når sine klimamål i sum.
Ok, du har vært innom det mange ganger, men i bunnen her så ligger det altså et stort behov for ny energi i Norge. Fram mot 2030, hvor mye energi, ny energi må vi egentlig ha for å nå klimamålene? Vel, det kommer selvfølgelig an på hvor mange nye Google-sentre og andre fristende saker som dukker opp på kommunepolitikernes vei, men Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har laget en prognose som sier at vi går fra å forbruke om lag 140, legg bare merke til den svarte streken for enkel skyld, det bare den svarte vi trenger å konsentrere oss om, 140 terawattimer i Norge i dag, til å bruke 178 terawattimer i 2030. Og det betyr altså at i dette scenario så vil behovet øke med 38 terawattimer fram mot 2030. 38 terawattimer mer enn i dag altså. Og 1 terawatt er like mye strøm som Drammen kommune bruker i løpet av ett år. Så man kan gange Drammen med 38, for de som vil det. Og 1 terawattime er altså 1 milliard kilowattimer. Hvorfor er dette så urealistisk?
Nei, det ikke, det flere ting som jeg stiller spørsmålstegn ved. Og der har jo Bjelland Eriksen helt riktig. Det er forfektet nå, det er jo mine vurderinger, mine meninger. Jeg tror for det første at vi vil trenge enda mer enn de 38 ekstra. Ja, unnskyld. For det her er jo, det her er modelleringer, prognoser, anslag. Og alle som har laget noe så enkelt som et husholdningsprosjekt vet jo at det faktisk kan slå feil midt i året, noen ting skjer. Men det andre er jo at selv om man tar utgangspunkt i et relativt forsiktig tall, da, som var 38 terawattimer, milliarder av kilowattimer, så er det fremdeles en kjempestor energimengde. Og vi har i Norge brukt 150 år på å bygge ut 150 terawattimer, grovt regnet. Og det å få på plass 38 i løpet av 6 år, det er for alle praktiske hensyn nesten umulig. Det betyr at du måtte ha hatt investeringsbeslutningene i fjor eller året før. Det her er ting som burde ha vært under bygging, for at det rett og slett skulle ha vært praktisk mulig å få det i produksjon, koblet på nettet innen 2030. Så jeg tror det er mulig å få på plass en sånn energimengde, i hvert fall hvis man lykkes med havvind eller satse på kjernekraft. Men det kommer til å ta lengre tid.
Ja, hvor lang tid vil du anslå 30, hvis det tallet 38 terawattimer?
Nei, det kommer jo både an på teknologien, og bare for å ta en liten visitt der. Altså, nå betalte akkurat britene 3,28 kroner for flytende havvind. Det er ingen i Norge som er villig til å betale 3,28 kroner for hver kilowattime havvind. Så skal det skje, så må den prisen betydelig ned.
Og så har du gitt et eksempel på hvor mange Fosen-utbygginger man måtte ha hatt for å dekke et visst behov her.
Ja, altså, da tar jo jeg utgangspunkt i at vi bruker 300 terawattimer i den norske økonomien. At vi trenger 150 til, og en vindmølle produserer 14 GWh, så da trenger du 10 000 vindmøller i Norge. På Fosen så er det 277 vindmøller. Det gikk ikke smertefritt for seg, og det jeg har fått mest kjeft for i mitt liv, det handler ikke om boligengasjementet mitt, men det handler rett og slett om den takten vi fikk på plass knyttet til utbygging av fornybar energi og nye høyspentledninger av Norge den gangen jeg var olje- og energiminister. Der tror jeg ikke det er mange som har fått mer tyn, for å si det sånn.
Nei. Hvor skal disse 38 terawattimene egentlig komme fra? Vind til lands får du jo bare ikke til. Der jo null prosjekter faktisk frem til 2031 terawattimer er det planlagt der. NVE sier at det rom for kanskje 5 på vann. Hvor skal disse 38, hvor skal den strømmen komme fra?
Det jo summen av alt som betyr noe da, og det mange områder hvor du kan skaffe kraft til veie ganske raskt. Vi vet at vi har et betydelig potensial for å energieffektivisere i Norge. Vi vet at vi har et betydelig potensial for å kunne bygge noe solkraft, for eksempel på hustak, relativt raskt. Vi vet at vi har ganske mye spillvarme i Norge. Vi har vel rundt 20 terawattimer med spillvarme som vi bruker til ingenting per nå. Så der kilder til kraft for å være med og dekke det behovet som vi har.
Og alt du ramte opp, nå summerer det seg til 38 terawattimer?
Det avhenger jo av hvor stor effekt du får ut av det, men det er klart...
Har du en plan for å nå 38 terawattimer?
Vi jobber gradvis for å komme oss til det stedet vi trenger å være for å få nok fornybar energi inn i kraftmiksen frem mot 2030. Og der skal jeg bare si veldig tydelig, der har det vært unnlatelsessynder alt for lenge. Det har vært sånn at dette har vært en vekst som vi har visst om en god stund. Jeg jobbet i energimyndighetene tidligere. Der var det mange som så at alle sakene med nye elektrifiseringsprosjekter kom, og så ble det ikke tatt skikkelige grep for å gjøre noe, for eksempel med konsesjonsbehandlingstid, som denne regjeringen har gjort. Så jeg skal ikke si at dette ikke er et målbilde som er under utvikling, men det er under utvikling, og det skjer masse for å sørge for å
være... Som målbilde i det hele tatt, skal du...
Nei, det var vel kanskje ikke det mest elegante uttrykket, men hovedpoenget mitt er at det skjer masse for å være med og få på plass den fornybare energien som...
Her er vel hans hovedpoeng at det grønne skiftet er helt avhengig av fornybar kraft, og det NVE sier da, i et moderat scenario, så trenger du å lage 38 terawatt-timer ekstra. Og du sier jo nå at det er det ingen plan for.
Det er jeg uenig med deg i at det er min beskrivelse. Altså mitt hovedpoeng, og som jeg akkurat sa,
ja, det var at bare inne på... finnes den?
Jeg sier jo at vi har på mange områder gjort tiltak, og vi gjør gradvis tiltak hele veien, som skal sørge for at det regnestykket som må til for at vi skal nå våre klimaforpliktelser, få nok fornybar energi, at det går opp. Og da bare sier jeg, hvis du bare ser på det potensialet vi for eksempel har innenfor energieffektivisering, som er rundt 10 terawattimer. Hvis du ser på den spillvarmen som vi ikke brukte noen ting i dag, som er 20 terawattimer, så er jo det alene 30 terawattimer med energi som vi har i systemet vårt allerede, som vi kan utnytte. Og det er blant annet det vi bidrar til å få på plass gjennom handlingsplanen for energieffektivisering som regjeringen har lagt fram.
Det vil være kledelig for oss om vi sier to ord om hva dine løsninger da er, siden du nå har til nå beskrevet problemet. Hva er hovedløsningen din?
Ja, vi trenger rett og slett mer kraft, og vi trenger det ganske raskt. Det er bra om vi bruker energien vi allerede har enda mer effektivt. Jeg synes det er verdt å problematisere noe av det litt, for hvis det koster enorme mengder å bytte ut alle vinduer i Norge og etterisolere alle hus, så vet vi alle sammen at det kommer også til å ta veldig, veldig lang tid, og vi vet også at det som ja, men den spillvarmen, det er jo at den ligger på plasser som Årdal, Sunndalsøra, Orkanger, og det er ikke noe fjernvarmetekobling mellom Sunndalsøra og Oslo, der du kanskje kunne ha utnyttet noe av det. Nok om det. Jeg tror at i tillegg til å gjøre alt det som vi har snakket om, som er noe mer vann, kanskje litt mer vind på land, forhåpentligvis så lykkes man med flytende og bunnfast havvind, så tror ikke jeg det er noe vei unna kjernekraft. Vi trenger ikke å gjøre det i Norge, det kommer uansett å ta tid, men svenskene driver med det. Svenskene har store planer om kjernekraft, så vi kan rett og slett samarbeide med dem, få dem til å bygge ut kapasitet og sørge for at vi får strømmen levert i døra i kontakten. Det er kanskje en god løsning, den er klimavennlig, den er billig, og det leverer også strøm når det er mørkt om natta og når det ikke blæser, og det er også lurt.
Tenker ikke du også i ditt stillesinn at det er dette vi ender med?
Så i et globalt perspektiv så tror jeg kjernekraft er en avgjørende del av løsningen, og så er det jo en grunn til at Norge i utgangspunktet ikke har bygd kjernekraft for kraftforsyning her hjemme. Det er jo fordi at man har hatt regulerbar vannkraft, så man har ikke trengt det i et historisk perspektiv, og jeg tror ikke vi kommer til å bygge tradisjonelle kjernekraftanlegg i Norge, men det er klart at nå er det masse teknologiutvikling. Hvis den lykkes, og det gjør han kanskje på midten av 2030-tallet, mot slutten av 2030-tallet eller noe sånt, så vil det sikkert gi en ny debatt i Norge. Men hvis vi diskuterer hvordan vi skal løse kraftutfordringen vår i 2030, så er neppe kjernekraft en del av løsningen for Norge. Det tror jeg Ola er enig i utgangspunktet. Da er det andre ting vi trenger å gjøre. Og det er ingen tvil om at der er det mange dilemmaer. De må vi ta på alvor. Vi må ta noen veivalg. Altså det er klart, hvis ingen noe sted i Norge ønsker vind på land, så har vi en kjempeutfordring hvis vi skal klare å nå målene våre. Det er det politikk handler om. Det er å ta noen tøffe valg for å komme dit som ønsker som samfunn.
Det blir også veldig spennende å se hvem som rekker opp hånda og vil ha kjernekraftverk i hagen da.
Jeg tror rett og slett at den debatten kommer til å bevege seg ganske mye i Norge de neste årene.
Ja. Det var det vi rakk. Takk for deltakelsen, dere. Debatten er tilbake på tirsdag. Vi ses. Det er alltid en risiko når man skal bevege seg ned fra de overfladiske slagordene i klimadebatten til antall terawattimer, at mange faller av, og at det som var sexy og engasjerende med saken forsvinner. Jeg håper vi klarte å opprettholde interessen hele veien her. Jeg synes i hvert fall det var veldig behagelig å bare ha de to i studio. Det ga dem anledning til å fullføre resonemanger, og vi kom litt dypere enn vi vanligvis ville ha gjort. Ok, vi gjør nok ikke det samme neste uke, men det er nettopp det som sjarmen med debatten, spør meg, at vi varierer mye. Vi høres. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.